Prevođenje sa portugalskog jezika na romski je usluga po kojoj je takođe poznat prevodilački centar Akademije Oxford, i to prvenstveno zato što smo jedni od retkih, ako ne i jedini, koji je pružaju, ali i zato što vas kod nas očekuju i prevodi dokumenata i njihova overa od strane sudskih tumača. Tim postupkom svako ko ima potrebu za prevodom bilo kog ličnog ili poslovnog dokumenta, odnosno bilo koje vrste dokumentacije, može u vrlo kratkom roku da završi čitav posao na jednom mestu i da po pristupačnoj ceni dobije preveden dokument koji je spreman za dalju upotrebu, jer kao overen on je u istom rangu sa svakim drugim originalnim dokumentom. Tako kod nas možete uz prevod svih ličnih, odnosno poslovnih dokumenata, dobiti i obradu medicinske, tehničke i tenderske dokumentacije, odnosno svih dokumenata koje se predaju nadležnim službama iz nekog razloga, kao što su sve vrste potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti. Osim toga, sa portugalskog na romski jezik prevodimo i diplome i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te diplomske, seminarske i naučne radove. Na zahtev klijenata prevodimo i tekstove različite tematike i kompleksnosti, ali i reklamne materijale, časopise, književna dela i novinske članke. Kod nas vas očekuju i profesionalni prevodi svih sadržaja koji su vezani za oblast informacionih tehnologija. A sem web sajtova, sa portugalskog na romski jezik prevodimo i softverske programe i aplikacije, te online kataloge i web prodavnice. U nizu usluga koje nudimo, posebno se izdvaja kompletna obrada video i audio materijala svih vrsta. U praksi to znači da ćete uz prevod serija, filmova, reklamnih poruka i emisija dobiti i uslugu profesionalnog titlovanja, odnosno sinhronizacije, i na taj način imati materijal koji možete odmah da plasirate u bioskopima, na radiju, televiziji, to jest na bilo kom mediju. Sa portugalskog na romski jezik prevodimo i građevinske projekte, ali i medicinsku i tehničku dokumentaciju, te uputstva za rukovanje, dokumentaciju za tender i deklaracije proizvoda bilo koje vrste. U našem timu su i prevodioci i sudski tumači, specijalizovani za konsekutivno, simultano i šapatno prevođenje sa portugalskog jezika na romski, a po najpovoljnijim uslovima vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije. Takođe, prevodimo i tekovine Evropske unije, te različite tipove ugovora kao i punomoćja, sudska rešenja i presude i ostala pravna akta. A kada su u pitanju prevodi dokumenata, slobodno možemo reći da prevodimo, ali i overavamo pečatom sudskog tumača sva dokumenta, kako ona koja se smatraju ličnim, tako i ona koja se svrstavaju u poslovna. Budući da je spisak dokumenata koja obrađujemo na zahtev klijenata zaista dugačak, pomenut ćemo samo neka od njih. Dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, pasoš, lična karta, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, ali i sve vrste dokumenata koje se predaju nadležnim službama iz različitih razloga, poput potvrde o stanju računa u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom radnom odnosu, saglasnosti za zastupanje, uverenja o neosuđivanosti i svih ostalih saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda. Od poslovnih dokumenata sa portugalskog na romski jezik, između ostalih, prevodimo i revizorske i godišnje izveštaje, rešenja o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja, odnosno uspeha, statute preduzeća, sertifikate, licence i poslovne odluke, fakture, osnivačke akte preduzeća i mnoga druga poslovna dokumenta. Prevodi deklaracije proizvoda sa portugalskog jezika na romski. Ne samo da prevodimo deklaracije proizvoda svih vrsta sa portugalskog na romski jezik, već i uputstva za rukovanje, građevinske projekte, ali i dokumentaciju za tender i tehničku dokumentaciju. Pored toga, prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze i sve ostale materijale koji su vezani za oblast, bilo medicine, bilo farmacije. U zavisnosti od potreba i zahteva klijenata, naši sudski tumači i prevodioci obrađuju i građevinske projekte i svu ostalu dokumentaciju koja se tiče građevinske industrije. A sa portugalskog na romski jezik prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u određenim situacijama, a koja su vezana za oblast obrazovanja. Tako da, osim prevoda diplome i dodatka diplomi, odnosno svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, prevodimo i potvrdu o redovnom školovanju, prepis ocena te nastavne planove i programe fakulteta, ali i uverenje o položenim ispitima. Prevodi sajtova sa portugalskog na romski jezik prema pravilima CEO. Jedna od usluga koju možete naći samo u okviru Akademije Oxford se odnosi i na prevođenje web sajtova sa portugalskog na romski jezik. Uz to, ova usluga je posebna i po tome što se naši prevodioci i sudski tumači tokom procesa rada maksimalno pridržavaju pravila CEO, Search Engine Optimization, što zapravo znači da klijentima nude prevod sadržaja koji su u potpunosti optimizovani za pretraživače. Budući da je ovo jedan od osnovnih uslova za uspešnost, odnosno dobro pozicioniranje određenog sajta na pretraživačima, sasvim je jasno da je u pitanju usluga vrhunskog kvaliteta. A osim sajtova, prevodimo i sadržaje online kataloga, odnosno web prodavnica, ali i svaki program, odnosno softversku aplikaciju koju zatražite. Takođe, svaki prevodilac i sudski tumač koji je član našeg tima će u relativno kratkom roku prevesti i tekstualni sadržaj bilo koje dužine, složenosti i tematike. Praktično to znači da sa portugalskog na romski jezik prevodimo tekstove iz oblasti financija, sociologije, ekonomije, marketinga, bankarstva, prava, politike te filozofije, svih grana društvenih odnosno prirodnih nauka, ali i informacionih tehnologija, medicine, nauke, komunikologije, menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, turizma i farmacije, građevinske industrije i mnogih drugih naučnih disciplina. A sa portugalskog na romski jezik prevodimo i flajere, reklamne letke, te brošure, kataloge, vizit kartice i plakate. Prevodi filmskih ostvarenja sa portugalskog jezika na romski. Bilo koji igrani, animirani, dokumentarni, odnosno crtani film ćemo na vaš zahtev prevesti sa portugalskog na romski jezik. A uz uslugu prevoda svakom zainteresovanom klijentu nudimo i mogućnost finalne obrade ovih materijala, koja podrazumeva uslugu profesionalnog titlovanja ili sinhronizacije, za koju su zaduženi titleri, odnosno grupa umetnika, čija specijalnost je sinhronizacija svih sadržaja koji su prevedeni u ovoj kombinaciji jezika. Sem filmskih ostvarenja, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i reklamne poruke, serije, ali i informativne, zabavne, obrazovne i dečije emisije, odnosno sve ostale vrste video i audio sadržaja. Ukoliko imate potrebu za prevodima ilustrovanih, stručnih ili pak dečijih časopisa, sa portugalskog na romski jezik, ne oklevajte da kontaktirate najbližu poslovnicu Akademije Oxford, kako biste od našeg predstavnika dobili sve potrebne informacije. Osim časopisa, prevodimo i članke iz novina, ali i knjige, odnosno udžbenike i književna dela, proze i poezije, ali i beletristiku i romane. Cena prevoda sa portugalskog na romski jezik ili sa romskog na portugalski jezik je 3400 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa portugalskog na romski jezik ili sa romskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 3600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.